ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Cvijetin Milivojević, politikolog. Ja sam Spiridon Bulatović. Hristos vaskrse, gospodine.
Vaistinu vaskrse.
Više se i priča o novim beogradskim i mogućim parlamentarnim izborima ove godine, zajednici srpskih opština. Vrtimo li se u istom krugu i gdje vi vidite izlaz?
Priča o vanrednim izborima je latentna priča u Srbiji, pogotovo u Srbiji u vreme sadašnje vlasti, koja traje već, boga mi, 11. godinu. Zajednica srpskih opština je u kontekstu i dolaska i verovatno i odlaska ove sadašnje garniture vlasti. Dakle, na vlast su došli nekim obećanjima koje su dali u vezi sa time da će biti konstruktivniji od prethodnih vlasti kada je reč o takozvanom dijalogu Beograda i Prištine. Dakle, to obećanje su dali očigledno onom delu međunarodnih posrednika koji su inače i okupirali Kosovo, napravili od Kosova nekakvu državu i danas su glavni mentori kosovske državnosti. A izbori tu služe kao jedna vrsta šargarepe, gdje se nekada pokušava odobrojiti opozicija ili deo opozicije, nekad opet u kontekstu kupovine vremena. Ovaj put čini mi se da se izbori pominju, pre svega vanredni parlamentarni izbori, u kontekstu kupovine vremena. To jest, misli neko ovdje da će time što će eventualno u nekoj iznudici raspisati nekakve izbore kupiti dodatnih 6-9 mjeseci.
Tako, pola godine.
Da se ne prihvati nešto što je već prihvaćeno. To jest, da se, kako se to kaže danas popularno, implementira nešto što je doduše usmeno prihvaćeno.
I naravno, ono čemu sam i sam svedok, prateći koliko mogu vaše medijske istupe, vi od dana, a evo 10 je godina kako je Dačić u Briselu potpisao takozvane sporazume,
parafirao
sporazume o zajednici opština, vi uvijek govorite skoro zapanjeno da ni pređašnji i pre Kurtija albanaški političari kao što je Mustafa i slični, koji su slovno rečeno bili liberalni, nisu to mogli sprovesti, kako onda sa Kurtijem?
Vidjeli ste, pokušavam da ispravim, ovdje je sada terminologija jako važna, da li je nešto parafirano, potpisano ili prihvaćeno, ili je samo prihvaćen deo, usmeno prihvaćen deo. Vidite, predsjednik Vučić insistira na tome da on nije ništa potpisao i tačno je, taj nesrećni briselski sporazum, prvi briselski sporazum iz 2013. godine, kome evo sada se slavi 10. rođendan, parafirao je tadašnji premijer Ivica Dačić u prisustvu prvog potpredsjednika vlade i na nagovor prvog potpredsjednika vlade gospodina Vučića. On sad za ovaj, ja bih ga nazvao, 20. briselski sporazum, koji se popularno ovdje zove nekakav nemačko-francuski plan, koji nema nikakve veze ni sa Nemcima, ni sa Francuzima, ni sa Amerikancima, u bukvalnom smislu reči je reč o prepisanom planu, uslovno rečeno, izmirenja dve Nemačke. Dakle, dve Nemačke u kojima su živjela s obe strane Berlinskog zida, ne dva naroda, ne jedan jedini jedinstven nemački narod koji nije imao drugi san osim da se ponovo ujedini. Prema tome, ne uređujete vi odnose. To je bilo isto kao da se potpisuje nekakav plan između Srba s ove strane i Srba s one strane Drine, ili Srba odavde i Srba u Crnoj Gori, tako dalje, tako dalje. Potpuno jedno besmisleno poređenje. Ali nije važno. Predsjednik Vučić insistira na tome da on je doduše nešto prihvatio 27. februara u Briselu, pa potom dodatno prihvatio, ali kaže usmeno samo nešto iz tog takozvanog plana 18. marta na Ohridu i tako dalje, a da u stvari on to nije prihvatio, to jest da je prihvatio nešto, a da nešto nije prihvatio i da on nikada neće prihvatiti da Kosovo bude nezavisno i da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. Inače, u prvom tački tog najnovijeg sporazuma piše da će dve strane razvijati dobrosusedske odnose. Pa šta je onda ako u prvoj tački piše to, šta je to nego međusobno priznanje, direktno ili indirektno, potpuno nebitno. Dakle, mi smo sada u jednoj neverovatnoj situaciji da se mi bavimo nekom terminologijom, pa pokušavamo vaditi iz nečega neki spas za sve nas, kao da ćemo mi uspjeti da premantamo te zapadne moćnike koji stoje ovdje iza nekakvih sporazuma i tako dalje. A niko ne postavlja konkretno pitanje ljudi moji, pa zašto mi skoro fatalistički, kao da smo osuđeni, mazohistički nastupamo i jedino hoćemo da pregovaramo sa ocepljenim delom Srbije koji se zove Kosovo i Metohija, isključivo jedino pod patronatom i posjedovanjem onih koji su upravo priznali Kosovo. Ne samo da su ga priznali, nego su i stvorili Kosovo. Ne samo da su stvorili, nego su oni ratovali umjesto UČK, i ako se govori o nekakvoj pobedi UČK, to treba reći, nije pobedio nikakav UČK 99. Ako je neko pobedio, pa to je NATO, to je 19 zemalja NATO-a koje su predvodile. I mi uporno tražimo da posrednik u tim pregovorima ne bude neko ko je neutralan, nepristrasan, nego neko ko u startu navija za jedno od te dve strane, a ta druga strana je, kao što vidite, albanska strana iz Prištine. Dakle, to je kao usud. I to činimo u trenutku, pazite, uvijek se vraćamo na tu priču šta je učinila ona prethodna vlast. Dakle, ova vlast živi na tome šta je učinio loše bivši režim. Ja nikad ne aboliram bivši režim, ali uzima tu rezoluciju iz 2010. godine kojom je kao Evropska unija dobila pravo da ona posredi u pregovorima između Beograda i Prištine. U toj rezoluciji koji jesu, tako je, tačno je, iza leđa Rusiji, iza leđa Kini, vlast Tadić i Jeremić podmetnuli i zajedno sa Evropskom unijom predložili na Savetu bezbednosti, ne tražeći od Rusije i Kine da eventualno ospori, šta više, oni su molili Ruse da glasaju za tu rezoluciju, ali i u toj takvoj rezoluciji nigde ne piše da je Evropska unija ovlašćena od strane Saveta bezbednosti, koja je, podsjećam, jedina izvorna adresa za rešavanje ovih problema shodno rezoluciji 1244, nego piše nešto drugo. Piše da je da Savet bezbednosti pozdravlja spremnost Evropske unije, i pazite sad, da olakša razgovore između dve strane. Da olakša razgovore. Dakle, da relaksira razgovore, ne da donosi rešenja. I mi 10 godina od tog briselskog sporazuma koji pominjete, gledamo kako nas neko ubeđuje zapravo da Evropska unija, odnosno, nije to Evropska unija, to nisu članice, zemlje članice Evropske unije, to je evropska birokratija koja sedi u Briselu i koja radi za platu, za apanažu iz zajedničkog budžeta Evropske unije. I koja se tamo ne ponaša kao predstavnik svoje države. Imate najbolji slučaj, ova dvojica posljednjih predstavnika, ili bolje rečeno posrednika iz Evropske unije. Jedan se zove Miroslav Lajčak, drugi se zove Josep Borelj. Niko ne postavlja pitanje, čekajte, gospodin Lajčak dolazi iz Republike Slovačke. Slovačka je jedna od 5 zemalja članica Evropske unije koja ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu. Gospodin Josep Borelj dolazi iz Španije. Španija je jedna od 5 zemalja Evropske unije koja ne priznaje Kosovo. Ali vidite, gospodin Lajčak je bio čak ministar inostranih poslova Slovačke. I Slovačka nije priznala Kosovo u to vreme. Ali gospodin Lajčak se posljednjih godina ne ponaša kao predstavnik Slovačke, nego kao uposlenik Evropske unije u Briselu. I on smatra, aha, pošto najveća zemlja Evropske unije, a to, najjača zemlja Evropske unije, a to je Nemačka, i druga po snazi Francuska, zagovaraju zapravo priznanje Kosova, a onda se on ponaša kao njihov birokrat. Gospodin Josep Borelj je još bolji primjer. On je inače Katalonac iz Barcelone, koji se žestoko suprotstavio odcepljenju svoje Katalonije od Španije. I za nagradu je postao ministar inostranih poslova Kraljevine Španije. I kao što znate, u vrijeme kada on bio ministar Kraljevine Španije, a nije i do danas, nije priznala Kosovo. Ali on se sada ponaša kao uposlenik evropske birokratije u Briselu. I on polazi od toga, nema veze moja Španija, nema veze Slovačka. Bitno je šta kažu Nemačka i Francuska. I naravno, onaj nadzorni organ Evropske unije koji se zove Vašington. I mislim, imaju jednu paradoksalnu situaciju. Da mi, i to je nešto, još jedan veliki problem, kad Vučić kaže Srbija je nešto prihvatila, nije. Ne, Srbija ništa prihvatila. Ti si prihvatio ili nisi prihvatio. Bolje je ako nisi prihvatio. Ti si uzurpirao nešto što ti ne pripada kao predsjedniku Republike. Ti imaš samo 8 ustavnih nadležnosti. Nijedna od tih ti ne daje mandat da razmišljaš, a kamoli pregovaraš o odustajanju od teritorijalnog integriteta Srbije. Šta više, naš krivični zakon predviđa ozbiljne kazne, krivično procesuiranje za takve pokušaje. I Vučić da pristaje da razgovara, kaže, aha, to što je posjedovala kao Evropska unija u punom kapacitetu kroz taj briselski sporazum i tako dalje, e, to nije donio neki rezultat. Sad će to isto da radimo, opet ćemo da prihvatimo, da pregovaramo, sad će direktno da budu pregovarači, ne znam ja, Francuzi, Nemci ili Amerikanci. I sad, pitanje svih pitanja, Zašto Amerikanci? Jer njih Savet bezbednosti odlukom 5 stalnih članica koji imaju pravo veta
delegirao.
Pa nije. Ja pitam, a zašto ne Indija? Evo, ona nije ni članica Ruska. A najmnogoljudnija zemlja sveta. Zašto ne, evo, da ne budemo baš našte srca? Zašto nije Indonezija najmnogoljudnija islamska zemlja sveta?
Muslimanska, da.
Koja također ne priznaje Kosovo, kao i Indija. Pa zašto nije Kina, koja je članica bezbednosti, koja ne priznaje Kosovo? Da ne pominjem Rusiju sada u ovom kontekstu. Zašto nije Rusija ako je već Amerika? I zašto ako je već Amerika nije i Rusija? Bar je to logično. Dakle, ili sljedeće pitanje, zašto mi ne insistiramo da ako već je Evropska unija ta koja nešto posjeduje, to jest kako piše lepo u rezoluciji, ona je tu da olakša razgovor između Beograda i Prištine. Ne da utera neka silom rešenja koja se tiču odricanja Srbije od Kosova, zašto onda tu posrednik nije Španija, ali ne u liku evropskog birokrata Josepa Borelja, nego ministar inostranih poslova Španije, predsjednik kraljevske vlade Španije, ili možda kralj španski. Zašto nije Republika Slovačka, ali ne u liku Lajčaka, koji je evropski uposlenik, nego u liku ministra inostranih poslova, predsjednika Republike Slovačke? Zašto nije grčka predsjednica? Zašto nije rumunski predsjednik ili premijer? Zašto nije kiparski, jel tako? Iz tih zemalja koji nisu priznali Kosovo. I to su pitanja. Kad postavite tako pitanja, oni kažu otprilike, pa to je politička realnost. A ja sam politikolog, pa me jako zanima što je politička realnost. Ne, politička realnost je ono što vi prihvatite da je politička realnost.
Naravno.
Neko kaže sad, čitava Srbija nije Srbija. I vi kažete, pa dobro, to je politička realnost. To je rekao 8. pomoćnik 9. zamjenika američkog državnog sekretara, kakvi inače dolazi. To je nivo koji dolazi u Beograd. I koji postrojava naših predsjednika Republike i predsjednicu vlade. Oni kažu, pa Srbija uopšte nije suverena. I vi što kažete, pa dobro, to je politička realnost, rekao Amerikanac. Escobar rekao, evo bio neki naš veliki prijatelj Escobar, jučer nam rekao otprilike, nema veze, da li će Srbi učestvati
u izborima? On će ih priznati. Kaže, i onda Dačić kaže, to se vraćamo u predbriselsko stanje.
Tako,
i ništa.
I to je politička realnost. On će priznati, to je politička, i mi se ravnamo prema političkoj realnosti, a ne prema sopstvenom ustavu. Ja sam ogorčen kada čujem i dan danas iz vrha ovdašnje vlasti, da kad mi kažete ustav, on kaže uzmite kao neka koštunici što su govorili, uzmite taj koštunični ustav pod mišku pa pravac na Kosovo, a ta ista Srpska radikalna stranka koju su vodili tada u Šešeljevom osustvu, ova dvojica gospode, Toma Nikolić i Vučić, je jedna od stranaka koje su pozvale na taj konsenzus, na glasanje o ustavu iz 2006. godine, naravno i pokojni patrijarh Pavle to učinio i tako dalje. U najboljoj namjeri da je to način, da se neki način ustavno pravno zaštiti cijela teritorija Srbije.
Što je u ostalom potpuno normalno jednoj suverenoj zemlji, samorazumljivo. Dakle, onda, oprostite, ali nekako između redova i ovoga što vi govorite, ako sam vlasan da tumačim, i opšte klime, mi se ponašamo kao da su naši pregovarači na čelu sa šefom države nezamenljivi i nepogrešivi.
Tako je.
Ne navodimo ni jedno od ovih, kako vi rekoste, to su pitanja kao moguću alternativu. Nema u javnosti, ne figurira.
Ja čak imam utisak stvari na vrsta malodušja ovde, da se na neki način
prepuštanje
i da se od strane vrha vlasti vrlo često iz tih dokumenata međunarodnih koji se tiču, na primjer, Kosova, tih rezolucija od 1, 2, 4, 4 do ovih rezolucija 2010. pošto, to je to neka vrsta pravila, pošto poto uvek citiraju oni delovi tih rezolucija koji nam ne idu u prilog. A nikada oni delovi koji nam idu u prilog. Da se na neki način stvara jedna vrsta predosećaja kod većine građana da tu ništa više ne može da se spasi, da se tu sve izgubljeno. Iako ti dokumenti govore potpuno drugačije. Dakle, da recimo dokument koji se zove rezolucija 1244, između ostalo govori, piše da je Kosovo deo tadašnje Savezne Republike Jugoslavije u zagradi Srbije i Crne Gore, pošto je Srbija zemlja kontinuiteta, dakle Srbije. Između ostalog tamo piše, i to je isto zanimljivo, mi smo sad pre neki dan, posle 10 godina pro forme, naša vlast uputila zahtev, i to samo na nivou komandanta KFOR-a na Kosovu, koji je inače komandant NATO-a na
za
Kosovu.
Za povratak, jest.
Tako je, i kad su oni rekli, pa nema razloga, nema uslova i nema razloga, i tako da mi smo tu stali. Mi smo tu isto, evo sad uskoro će biti rasprava na Savetu bezbednosti Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o Kosovu, povodom ovih izveštaja o međunarodnih predstavnika na Kosovu. Hoćemo i tad da ponovimo to, pošto ovaj dečko koji vodi NATO, očigledno nije razumeo o čemu se radi. U rezoluciji piše obezbediti povratak do 1000 uniformisanih, dakle, lica vojnika i policajaca Srbije. Ali piše još nešto, što je jako važno. Piše da ulaskom KFOR-a na teritoriju Kosova u junu 1999. godine, KFOR će pristupiti totalnoj demilitarizaciji svih zaraćenih snaga u sukobu. Dakle, jedna zaraćena strana je srpska vojska i policija, ona je proterana, izvučena kompletno s Kosova i Metohije, a od druge zaraćene strane nije bilo ni D od demilitarizacije. Šta više, od UČK je protivno čak i međunarodnim dokumentima, pa čak i nekim usmenim obećanjima NATO-a, formirana ne samo kosovska policija, nego sada i vojska se formira, dovršava se proces formiranja vojske Kosova. Dakle, umjesto da je nešto demilitarizovano, a to je bila oslobodilačka vojska Kosova, UČK, je li tako, od nje je napravljena nova vojska. Pa zašto neko voli da postavi pitanje, a zašto onda srpska vojska u punom kapacitetu ne vrati dole? To su logične stvari. Imam utisak da naši pregovarači, da li je došlo do zasićenja, ja ne očekujem od njih euforiju, entuzijazam, ali ima ono što, vi ste preuzeli neke odgovorne državne funkcije, niko vas nije terao da se kandidujete, da vas biraju, da se gurate, da budete izabrani i tako dalje. Ako vi ne možete da obavljate taj posao na najbolji način, iz nekog razloga, taj me razlog me zanima, to je vaš ličan razlog. Možda je zdravstveni, možda vas neko ucenjuje, pritiska, preti vam i tako dalje. Vaše da se povučete. I tu instituciju oslobodite sebe. Instituciju predsjednika Republike, instituciju predsjednika Vlade, instituciju ministra za neka bitna ministarstva i tako dalje. Dakle, mi od toga ne možemo ništa da vidimo.
Sa druge strane, u Crnoj Gori se dešava ono što vaš kolega Vladimir Pavićević zove razvlašćivanjem DPS-a, koje izgleda nezadrživo.
Da, pa to izgleda ovako, ali ja, za razliku od kolege Pavićevića, ne živim u Crnoj Gori. Ja nikad ne bih rekao nikad. Znate, DPS je, naravno, uz veliku mobilizaciju uspeo da navuče 40% glasa u drugom krugu za gospodina Đukanovića, što nije za podcjenjivanje. Što bi značilo da je DPS gledano na taj način, faktički, ili prva ili druga stranka po snazi i dalje u Crnoj Gori. Dakle, šta će biti do 2. juna, mi ne možemo baš sada, nije to tako daleko, ali ne možemo da na neki način DPS otpišemo pre junskih izbora. Mislim, to će biti verovatno njihov labuđi pev, to može bude jedna opcija, i druga jedna vrsta feniksa, dakle, neka vrsta delmičnog vaskrsnuća. Dakle, ja sam pre sklon tome da verujem da je to početak kraja, definitivno kraja DPS-a, ali nisam tako kao gospodin Pavićević rezultan u tom smislu reči. Na drugoj strani, to će tek parlamentarni izbori će na neki način pokazati tu pravu sliku raspoloženja građana Crne Gore. Dakle, ono što smo imali na izborima pre 2,5 godine, tri godine, tako je, to je bila jedna vrsta glasanja, kao u mnogome posjećeno na ono glasanje u Srbiji 5. oktobra, glasanja protiv vlasti, tadašnje čija personifikacija bio gospodin Đukanović, iako su bilo reč o parlamentarnim izborima, na jednoj strani, a na drugoj je vrlo bitna stvar, reč je, tome je prethodna jedna vrsta građanske bune, koja je imala samo jednu vrstu, da tako kažem, verskog predznaka u startu, ali to više nisu bile verske litije. Dakle, to su bile na kraju građanske litije u kojima su se i ljudi koji se ne osjećaju u vernicima Srpske pravoslavne crkve, pa čak ni hrišćanima, jel tako da je, na neki način ujedinili da zaštite pravo Srpske pravoslavne crkve, odnosno Mitropolije Crnogorsko-Primorske u Crnoj Gori, tak za početak zaštiti svoju imovinu, pa tek onda druga prava. E, upravo na krilima takve vrste građanske pobune su usledili rezultati izbora parlamentarnih kakvi su usledili. Ali koji su bili, jedna stvar koju ja moram da skinem kapu, građanima Crne Gore, ali i njihovim predstavnicima koji su izabrani u taj parlament, da iako je razlika bila samo u jednom poslaniku, nijedan od poslanika koji je izabran na listi oni koji su bili protiv Đukanovića, nije se polakomio na neke velike pare, čuli smo da reč o mnogim obećanjima, da su enormni novci nuđeni da bi neko prešao na drugu stranu, niko nije. Mislim da se to, nažalost, u Srbiji to ne bi desilo. Da bi vlast koja je pandan tadašnjoj vlasti u Crnoj Gori to lako preokrenulo u svoj korist. To je jedna dobra stvar. Ali na drugoj strani nije bio jasan, dakle, to su stranke jaki politički pojedinci koji su emitovali različite vrste poruka, političkih, pa ako hoćete ideoloških i nacionalnih i verskih i tako dalje, i to je bilo jasno, je reč o privremenoj vladi. Nažalost, nije dobro što se na taj način završio taj, da tako kažem, prvi mandat te vlade, to nije bilo baš, čini mi se, na časnim osnovama, ali dobro, ona je izgurala dovoljno da na neki način se stanje u Crnoj Gori smiri u smislu da dođe do jedne vrste relaksacije društvenih odnosa, komunikacije među ljudima i tako dalje. U tom smislu reći da. E sad, mi posle pobjede gospodina Milatovića na predsjedničkim izborima imamo jednu situaciju koja je takođe situacija koja, da tako kažem, dobar početak, koja daje neke signale u kom pravcu će ići i eventualno i parlamentarni izbori. To je jedna mogućnost. Opet gledamo iz ugla sada, ako gledamo stvari iz ugla Srbije, naravno ovde su bila prevelika očekivanja. Bila su prevelika očekivanja i nakon parlamentarnih izbora 2020. godine, da će se jedan put sve promeniti, da će se to zaraditi. Pogotovo ljudi koji na neki način rezonuju slično kao što rezonuju srpske političke snage u Crnoj Gori, koji su mislili da će ta nova vlada jedan put da poništi sve ono što je bilo protiv interesa dobrih odnosa, najbližih odnosa Srbije i Crne Gore. Realisti, to bi se reklo, su mogli da odmah znaju da od toga neće biti ništa, ali dovoljno je bilo da ono što je učinjeno na polzu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, od te vlade je to bilo sasvim dovoljno. Šta sad? Mislim da se na neki način gospodin Milatović u prvim izjavama ponaša pomalo politički naivno. On daje neke obećanja, zakiva neke stvari koje se tiču pogotovo odnosa Srbije i Crne Gore, bespotrebno, jer pre svega i po crnogorskom ustavu to nisu nadležnosti predsjednika Republike, to su nadležnosti vlade, ali pre svega Narodne skupštine u Crnoj Gori. Prema tome, reći da, ne znam, nećemo promeniti kurs, nećemo, na primjer, otpriznati Kosovo i tako dalje, ne može reći predsjednik Republike. On to može reći ukoliko njegova politička opcija, koja ga je kandidovala za predsjednika Republike, pobedi na parlamentarnim izborima, pa još ako bude u poziciji da sama ili da sa vrlo srodnim strankama formira vlast, onda on može reći da to je to. Inače, ja nisam siguran da je to baš raspoloženje većeg dijela crnogorskih građana. I podsjetiću vas na jednu važnu stvar. Ja sad kad ovo kažem, mnogi će pomisliti, reći da je to surova reč, ja već to izvesno vreme razmišljam o tome kako se na pravi način mogu resetovati ti, nažalost, krivicom pre svega vlasti, dosadašnje vlasti u Crnoj Gori, a delimično i vlasti u Beogradu, ti dosta pogoršani, zagađeni odnosi između dve države. Što je nenormalno s obzirom na bliskost jednog ili dva naroda, nazovite kako hoćete, koji žive i u Crnoj Gori i u Srbiji. Dakle, ja mislim da jedini način da se stvari vrate u pređašnje stanje, jedan ozbiljan restart. Šta to znači? Evo imate, to možete da se posjetite, ali recimo čak i bivši premijer Crne Gore Duško Marković je svojevremeno priznao da je u trenutku priznanja Kosova od strane Crne Gore, to je bilo 2010. godine, ako se dobro sećam.
Ili osme, u jesen.
U osme, pravo ste, zajedno istog dana kada i Makedonija učinila i urađeno je to u koordinaciji. To je isto paradoksalno. Dve države koje bi Srbiji trebalo da budu najprijateljskije su joj zajednički zabile nož u leđa. I to je surova istina. Dakle, ali gospodin Marković, kao premijer koji je bio iz redova DPS-a, je priznao da je u tom trenutku prema njihovim istraživanjima, ja verujem istraživanja DPS-a, 85% građana, ja sam se šokirao, ja sam mislio da je manje, bilo protiv priznanja Kosova. To je bila odluka vlade, jedna unisona, jedna egoistička odluka vlade, odnosno gospodina Đukanovića, koja je bila ne samo protiv interesa Srbije, nego i protiv interesa trećine, najmanje trećine građana Crne Gore, koji se izjašnjavaju kao Srbi. Odnosno više od polovine građana koji govore srpskim jezikom, iako se drugačije izjašnjavaju nacionalno, ili više od polovine građana koji pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve. Dakle, ako je to već tako, ako je to priznala već bivša vlast, onda u najmanju ruku ono što se očekuje od nove vlasti je da ide na restart. Kaže, čekajte da vidimo kakva će biti odluka, ja ne znam. Da li će odluka biti od priznavanja ili ne? Nastavljamo da priznajemo Kosovo i tako dalje, to je već druga stvar, ali to je najmanje, pogotovo što i ovi...
Ali oprostite, tu se mora imati velika politička moć, kao što je imao i Đukanović kad je takve odluke donosio.
Tako je, ali ja sad hoću nešto drugo kažem.
Da, izvinite.
Hoću nešto drugo kažem. Tako je, za donošenje odluke treba imati veliko, ali restart nije donošenje političke odluke. To je vraćanje neke pozicije u normalno stanje. Pa ajde da raspravimo, ne, donosimo hitne odluke. Da li ćemo otpriznati ili nećemo otpriznati? Šta mi očekujemo iz Srbije? Ili šta očekuju pre svega Srbi u Crnoj Gori? Pa i dobar deo ljudi koji se izjašnjavaju kao Crnogorci u to je već druga stvar. Ja znam šta oni očekuju, kao što znam i šta očekuju i ljudi u Srbiji. A da li će to tako biti, to nije bitno. Bitno je da se pokaže dobra volja. Idemo na restart, kažemo, konstatujemo činjenicu da je vlada Crne Gore protivno stavu 85% građana Crne Gore donela odluku koja se tiče pogoršavanja odnosa sa nama najbližom susednom zemljom, koja se zove Srbija. I druga važna stvar, mi sad ulazimo na jedno vrlo opasno polje, to je polje reciprociteta, treba biti vrlo jasan. Molim vas, kad se dve zemlje uzajamno priznaju, one priznaju šta? Granice, teritorijalni integritet u tim. Mi priznajemo državu XY u tim i tim granicama. Koliko sam ja razumeo, 2006. kada je Crna Gora nakon ovog referenduma proglasila nezavisnost, Srbija je priznala Crnu Goru u njenim granicama, koje ona rekla su njene granice. Valjda je nesporno bilo i da je Crna Gora priznala Srbiju u njenim granicama, a ne da 2,5 godine kasnije koriguje to. Jer to dovodi u pitanje taj diplomatski reciprocitet. Dakle, ako mi vas priznajemo u vašim granicama, Crnu Goru, je li tako? Valjda je logično i to. Ako vi nas više ne priznajete nakon 2,5 godine, pa valjda i Srbija ima pravo. Ne ima pravo, ja se govorim vrlo tu realistički, apsolutno bez emocija. Ima obavezu da revidira svoj stav. Pa da kaže ovako, sad ću napraviti jednu stvar koja, da dam vam jedan primjer koji bode oči, pa da onda počnemo razmišljati na ozbiljni način o svemu. Šta bi, na primjer, značilo sad ovako? Pošto je Crna Gora već priznala Kosovo koje čini 15% teritorije Republike Srbije. Kosovo koje se nalazi u izvornoj crnogorskoj himni, kralja Nikole. Kralj Nikole je hteo za brda ona, yes. Metohiju, tamo su srpski carevi i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je, dakle, a vi ste priznali da to nije ne samo srpsko, nego, ajde ste rekli, to je crnogorsko, pa bi ja razumeo. Pa bi to bilo realno, to jeste na neki način posledica oslobodilačke zajedničke borbe i Srba i Crnogoraca u Balkanskim ratovima. I kao što znate, crnogorska vojska je ušla u deo Kosova koji se danas zove Kosovo. Dakle, deo Metohije.
Oslobodila
deo Metohije. Ostatak je srpska vojska, dakle, kada je reč o Kosovu. Prima tome, o tome se već može razgovarati. Ja mislim da bi trebalo razgovarati o tome. Ali, ovo je nešto što je nesporno. Dakle, šta bi se sad desilo? Vi ste priznali Kosovo, nezavisna država, šta vas briga šta misli Srbija? Iako je Srbija vas priznala u punom kapacitetu i u punom integritetu teritorijalnom. Što se pojavi, na primjer, u crnogorskom delu Sandžaka neka opcija, kaže, pa mi bi sve, pošto imamo i u srpskom delu Sandžaka neke opcije koje smatruju da treba da to bude neka država, pa kaže, mi bi se odcepili od Crne Gore, ili, na primjer, uzmite sad u Tuzima, u Malesiji, dole ispod Skadarskog jezera, gde su već apsolutna većina Albanci. Pojavi se neka opcija, kaže, mi bismo sad rado da se otcepimo Crne Gore, proglasimo nezavisnost ili eventualno prisajedinimo se Albani, nije bi. Kako bi sada trebalo na nivou diplomatskog reciprociteta da reaguje Srbija? Pa isto onako kao što je Crna Gora reagovala. Da odmah pozovete ljude, na primjer iz Tuzi, kažete, dobro gospodo, vi hoćete praviti državu, dobro, da li ste vi spremni da, ako budemo mi vas priznali, vi otpriznate Kosovo. Vi kažete, mi ne priznajemo kao Kosovo nezavisno državu, nego smatramo Kosovo. Oni kažu, da, dobro, evo mi vas priznajemo. I šta bi se to desilo? Kako bi reagovali, recimo, Crna Gora sad?
Pa to su i predreferendumske dileme. Bilo je opomena te vrste iz Srbije.
Ja vam nalazim
direktno. Vas, potpuno sam.
Ja sve te opomene...
Pravolinijski, sve što tako kažete, je bez emocija. Tako ovo su principijalne stvari.
One predreferendumske se potpuno slažimo, ali one su u odnosu na ove ipak manje, mada su bitne, one su opredelili rezultat referenduma. Način na koji je po zakonu referendumu u Crne Gore dozvoljeno nekome da glasa, iako ne živi u Crnoj Gori, uglavnom je reč bilo o pripadnicima albanske i nekih drugih nacionalnih manjina koji su imali dupla boravišta, kao i ljudi koji su poreklom iz Crne Gore koji su živjeli u Srbiji, a kojima to nije dozvoljeno, je li tako? Tako? Jer bi rezultat referenduma bio dramatično drugačiji, jer bismo u tom trenutku konstatovali činjenicu da je još jedna Crna Gora zapravo živjela u Srbiji. I ti ljudi su po rođenju, po poreklu roditelja imali pravo na crnogorsko državljanstvo. Ako se njima kroz crnogorsko državljanstvo, na primjer onima koji žive u Americi ili u Zapadnoj Evropi ili u Italiji, dozvoljavalo da mogu i da glasaju u Crnoj Gori na referendumu, izvinite, zašto ljudima koji su poreklom iz Crne Gore nije dozvoljeno, a žive u Srbiji, nije dozvoljeno glasati? Pa zato što bi glasali protiv odcepljenja Crne Gore.
Nazvači. Biralo se ko može, ko ne može, tako zahvaljujući proceni za šta će da glasa.
Ali s obzirom da su sve strane učesnice referenduma i tadašnja opozicija i vlast na kraju prihvatila takva pravila, ja nemam što da kažem, tu ne pametujem tu ništa posebno. Ali ovdje reč o nečemu drugom. Reč o nečemu drugom. Dakle, Crna Gora je priznanjem Kosova povredila teritorijalni integritet Srbije. Sa diplomatskog stanovišta vrlo jasna stvar. Kako će se to rešiti, ta priča o reciprocitetu, ona se ne mora rešiti dramatično i ne treba se rešiti. To su dva najbliža naroda, dve najbliže države. Ona treba se rešiti na bolji način. Pa da razmisli Crna Gora, pa čekajte, možda smo preterali sa tim priznavanjem. Da, pa ta smo morali jer smo bili kandidati za ulazak u NATO i kad smo kod NATO-a, da. Crna Gora je uz Makedoniju valjda jedina država u kojoj se nisu pitali građani da li su za ulazak u NATO. Prema također istraživanjima agencija bliskih DPS-u, samo 40% građana je bilo za ulazak u NATO u tom trenutku. U Makedoniji to je drugačije. U Makedoniji je izašlo ukupno 30% građana koji su istom trošku bili da glasaju o tome da li su za promjenu imena, jer je to uslov da bi ušli, da se preimenuju, da bi ušli u NATO i tako dalje. Na taj referendum izašlo samo 30% građana. Izašlo. Znači da je zaglasalo, znači četvrtina građana. I NATO je odmah rekao, to je fantastičan rezultat referenduma, mi vas prihvatamo. I znači, i jednom i drugom slučaju su odluke o ulasku NATO donijeli ne narodne skupštine kao najviša predstavnička tela, jer ovdje nije reč o običnoj političkoj odluci. Reč je o odluci koja menja geostrateški položaj u slučaju Makedonije, čak i ime države. Zamislite koje je to poniženje, da vi morate promijeniti, sad ne možete se zvati Crna Gora, jer Bože moj, neko se buni, na primjer, već ko je član NATO-a, nego se može zvati Bela Gora. I vi prihvatite tu vrstu poniženja.
E sad u tom smislu.
I to čini vlada, to čini vlada. I kad govorim to, ja neću da kažem da su samo vlade u Crnoj Gori i Makedoniji. I naša vlada u Srbiji to isto čini. Dakle, naša vlada, još gore, predsjednik Republike u ime vlade, koji se ponaša kao sve vladar. On je sve, on donosi odluku o svemu i svačemu. To radi ne samo ne konsultujući vladu, ne konsultujući Narodnu skupštinu, nego ne konsultujući sopstveni ustav. Mi u članu 115 našeg ustava imamo definisanu poziciju predsjednika Republike. Piše, predsjednik Republike ne može da obavlja drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost. Tačka. I umjesto da ustav bude glavni, nama je sad važnije šta je rekao neki ustavni sud koji je partijski sud. I sada je bio i pre dolaska radikala na vas, odnosno naprednjaka, ili šta je rekao neko, neki ustavni tumač i tako da je. Stvar je više nego jasna.
Šta mislite onda kako će se Aleksandar Vučić pozicionirati prema političkoj situaciji u Crnoj Gori nakon poraza Đukanovića i Mandića, ako podrazumevamo njegovo političko savezništvo sa njima?
Pa znate kako, Vučić je u različitim periodima svog političkog odrastanja imao različite saveznike. Dakle, imao i neke druge saveznike iz Crne Gore. I imat će vjerojatno i neke treće. Tako da je. Pa u jednom trenutku saveznik je bio i gospodin Dritan Abazović. Dakle, nije on čovjek koji pati od nekih prevelikih emocija, niti on previše se radio odlasku Đukanovića, zato što je to na neki način poruka i njemu.
Ja.
Negativna. A opet nije da nešto i da se veseli njegovom odlasku, ni da nešto suzi zbog njega. On traži neku drugu priču. Sad, da li je to ta priča također sa neprihvatanjem kandidature gospodina Spajića i iznebuha otkrivanje da on ima prebivalište i u Srbiji, odnosno srpsko državljanstvo, što je opet neverovatna stvar. Zašto bi to bilo sporno ako čovjek dokazano živi u Crnoj Gori i to živi više od onolikog broja godina koliko bi morao da živiš, tako dalje. Šta više, rođen je u Crnoj Gori. Dakle, zašto bi to bilo sporno? Ali mislim da je u tome bio zajednički rukopis gospodina Đukanovića, ali i dela vlasti u Beogradu, pa i dela crnogorske opozicije. Da se neki mislili su da će diskvalifikovani gospodina Spajića zapravo oslabiti tu opciju koja je kandidovala, i očigledno kako stvar da je kandidovala bilo koga, taj neki mlad, lijep, jel tako i pametan, kao što su bili i ovi nekad mladi, lijepi i pametni, bi pobedio na tim izborima. Tako da gospodin, što bi se reklo, gospodin Jakov Milatović, njegov slučaj me posjeća jako na slučaj Borisa Tadića i njegovog prvog izbora za predsjednik Republike 2004. njega je namestio sticaj okolnosti. Znate, gospodin Boris Tadić je bio outsider čak i u izboru za naslednika pokojnog Zorana Đinđića.
U stranci.
Zoran Živković je držao tu priču. Posle 15 dana kampanje u stranci sve se promenilo i onda što se dešava? Idu izbori 2004. To su prvi izbori na kojima je ukinut obavezni cenzus o obaveznoj izlaznosti preko 50% birača. Mogu izaći i manje birača i onaj koji ima više glasova pobeđuje. Dotle su bili dva puta neuspešni izbor, na jednima je Koštunica pobedio, na drugima nije htio da učestvuje, mislim, ne znam šta se dešavalo. Uglavnom, u trenutku kada su raspisani ti izbori u Srbiji u martu 2004. Koštunica upravo postaje premijer i on se ne može kandidati, iako u tom trenutku ubedljivo najpopularniji političar, ne može da se kandiduje. I onda on kandiduje u ime svoje stranke nekog outsidera. U drugom izbornom krugu gde se pojavio Tomislav Nikolić i Boris Tadić, čitava tadašnja vladajuća koalicija iz vlade, dakle DSS, G17+, SPO i tako dalje, podržava zapravo, daje podršku Borisu Tadiću da bi pobedio Tomislav Nikolić i tako Boris Tadić ničim izazvan postaje predsjednik države koji će posle opstati sve skoro 8 godina do 2020.
To beše Maršićanin, izvinite,
Maršićanin,
u centar Srbije, da to niko ne zna šta taj moto znači, kome šta poručuje. Također outsidera čak iz DSS-a, eto, postavili
znači,
za kandidata.
Kao što je sad sticaj okolnosti na mjestu uvaren. Dakle, bilo je jasno da ljudi koji razmišljaju ozbiljno o politici znaju da ako u drugi krug uđe gospodin Mandić, bez obzira što neko ima možda prema njemu više pozitivnih emocija ili neko manje nebitno, da on teško može da pobedi gospodina Đukanovića.
A to je odmah i primećeno i rečeno od strane nekih vaših kolega, da je Đukanović je pravi rival, gubitnik bio Mandić, a da on nije znao da pobjedi Milatović.
Pa tako jeste. I činjenica da je gospodin Đukanović izašao na duel sa Mandićem, ako je tako bilo,
yes,
to isto govori. U tom trenutku to je bila ta đavolja koalicija. Ja nisam siguran da je gospodin Mandić bio svestan toga. I da ja... mada s obzirom da je vrlo brzo čestito i činim se vrlo iskreno se poradovao pobedi gospodina Milatovića, da je on na kraju, da mu je jedan balast pao sa leđa. Jer ne daj Bože da je ušao u drugi krug on, pa izgubio Đukanovića, on se nikad ne mogao oprati od toga da je iskorišten kao kukaviće jaje. Prema tome, u tom smislu reči, mislim da je on relaksiran sad i može da se posveti parlamentarni izbor na jedan pravi način.
A sa druge strane, koliko onda Demokratski front još može, kako se to kaže, kapitalizovati svoju borbu protiv DPS-a u mogućim izbornim koalicijama? Šta u stvari ostaje od tog njihovog imidža koji su, uslovno govoreći, imali i zaslužili? Sada.
Apsolutno. Pa ne znam, oni su, mislim da je velika greška koju su oni sebi dozvolili da zbog mira u kući ne insistiraju na ministarskim mestima u onoj vladi gospodina Krivokapića.
Prvoj, dakle, da.
Tako je, jer to nije bila vlada, ako je to bila vlada eksperata, otkud u toj vladi, ne znam, gospodin Abazović koji je lider URE. I tako dalje. Mislim, to je potpuno jedna stvar. Da su oni tu bili u toj vladi, oni bi na neki način nametnuli sebe i svoju politiku, jer oni su na neki način kod dela birača u Crnoj Gori proskribrovani kao anticrnogorska opcija koja radi za Srbiju, za veliku Srbiju i tako dalje. Sve ono što je bio iz vokabulara propagande gospodina Đukanovića. Dakle, sad su oni imaju stabilno biračko telo, to nije sporno, ali to biračko telo, kao što znate, nedovoljno da se nađe dovoljno direktnih, bliskih koalicijih partnera bi se formirala vlast. Njima, dakle, ako bude formirana koalicija, a oni zadrže biračko tijelo koje su do sada imali, njima je faktički ovaj pokret gospode Milatovića i Spajića zapravo neko s kojim bi jedino mogli napraviti tu vrstu vlade. Ali ako bi ulazili u tu vladu, onda ta vlada mora praviti na principu prave koalicije. Dakle, da vidimo šta nas spaja, da vidimo u startu i da vidimo da možemo napraviti ustupke. Mi vama, vi vama. Ok, vi nećete da otpriznate Kosovo, a mi smo zato da se otprizna Kosovo. Ok, mi vas ne diramo za NATO, ostanite u NATO, ne postavimo pitanje NATO-a, ali vi morate napraviti ustupak, ajde, otpriznavanje Kosova. Ja bih tako rezonovao na njihovo mesto. Ako budu u poziciji. E sad, veliko je pitanje kako će se grupisati ove druge centrističke, odnosno te crnogorske stranke, ali centrističke, ne znam, gospoda Bečić. Dakle, ta vrsta priče koja na neki način, ja mislim da ona gubi na intenzitetu zato što je Evropa sad faktički uzletela. Na sličnoj priči, prema tome manje više, to je to. Dakle, ako Evropa sad usisa i deo glasova ove dve, tri opcije koje su bile sigurne iznad cenzusa i tako dalje, onda će se na neki način otvoriti taj prostor, jedina mogućnost zapravo da se formira ta vlada, zajednička vlada Evrope sad i Demokratskog fronta. pregovaranje o formiranju vlasti je teži i đavolji posao od izborne kampanje, od pokušaja da se uđe u parlament i osvoji što više glasova i osvoji što više poslaničkih mesta i tako dalje i tako dalje. Dakle, ono što bih ja savjetovao, da sam ja neki savjetnik gospodina Mandića, Kneževića, Demokratskog fronta i tako, ja bih savjetovao manje suvišne međustranačke ljubavi sa strankom gospodina Vučića ovde. Ja mislim da njima odnela deo glasova i ta prevelika vezanost za Vučića, i oni su u jednom trenutku predstavljeni faktički kao pioni Srpske napredne stranke iz Beograda, što apsolutno nije dobro. Doduše, iskako je tu malo gospodin Medojević, ali u principu to je izgledalo tako. Da je to, oni faktički, realno gledajući, nisu apsorbovali ni sve srpske glasove u Crnoj Gori.
Ali na kraju krajeva, kako se tu Đukanoviću desilo da te svoje manevre ovih 30 i kusur godina nekako suzi na priču o crnogorskom nacionalizmu, a uz podršku i Srbije, na primjer, Čedomira Jovanovića, Vuka Draškovića ili Čanka, lidera ugašenih partija? Gdje vi mislite da je stvarno...
I ovih pro-NATO nevladinih organizacija.
Jeste, pa na kontu svega, kako se tu Milo Đukanović zaista, što bi se reklo, zglajznuo?
Pa ajde, krenuo sa vedrije strane po Đukanovića. Dakle, opstati na vlasti u Crnoj Gori više od 35 godina zapravo na vlasti.
Od januara 89.
Tako je, 34, 35. godina, pa da. Dakle, je zaista neverovatna veština. Jer Crna Gora ipak nije Belorusija. Dakle, mada Lukašenko, kaska od Lukašenko je tamo tek 25 godina na vlasti. Prema tome, to je nešto. On je zaista napravio čudo. On je u međuvremenu preslačio to svoje odelo najmanje tri puta, ali ozbiljno preslačio. Kad slačio se do gola, pa oblačio potpuno novu uniformu. Dakle, sad sam Nemac, sad sam partizan, sutra četnik, odnosno bio sam četnik na početku i tako dalje. Dakle, svašta je on bio tu. Dakle, prosto imao je taj njuk, ono što je falilo, nažalost, spokojnom Momiru Bulatoviću, koji je očigledno bio možda časniji kao čovjek, ali na neki način politički naivniji od njega, koji se također napravio jednu kobnu grešku. On se u jednom trenutku tamo krajem 90. godina, baš pred one izbore 98. godine, ono u januar 98. bio.
Drugi krug, da.
Drugi krug izbora, tako je. Osjećam se, bio sam na Malti tada, kad počeli da stižu u glasovi, šta se dešava. I na neki način se, da se nije suviše veza u tom trenutku za ličnost i stranku Slobodana Miloševića, ja mislim da bi njegov rezultat bio bolji, iako prema onome što ja znam od insajdera koji su odavde išli da rade kampanju za gospodina Đukanovića, zapravo Momir je pobedio na tim izborima. Dakle, ti ljudi koji su prebrojavali glasova, eto, sa vremenskim otklonom od četvrt veka, priznaju zapravo da su ti izbori pokradeni. Dakle, ali nebitno. Ali, znači, ovako, ono što je suština vaših pitanja, da, znamo mi sve i pamtimo šta je bio gospodin Đukanović, dakle, mlad, lijep, jedan od trojice mladih, lijep i pametnih, na talasu antibirokratske revolucije iz Srbije, žute grede i tako dalje, instaliraju se do jučerašnji ono skojevci, dakle, komunistički i domladinski funkcioneri iz Crne Gore, socijalistički, tako. Onda sljedeća faza je faktički njegovo zaokruživanje vlasti sa nivoa predsjednika vlade. U tom trenutku on isključivo jedino jeste srpski nacionalista, kome nije problem da se slika iznad Dubrovnika u vojnoj uniformi i tako dalje.
Pa dobro, bio na Gazimestanu u prvom redu.
Da ne pričamo o tome, to je pre toga. Da, ali govorim sad, počinje rat. Dakle, on je tu, dakle, i sad kad je išao prvi da pokloni se tamo, da se izvini Hrvatskoj zbog Dubrovnika i tako dalje, mislim, njegovi su iz Nikšića počeli pesmu sa lovće na oro kliče, bićeš srpski Dubrovniče.
A
onda isti taj Đukanović prepevao i ovo drugo. Dakle, to je to. I ja nekad se kažem, treba kad neko priča o tome kako su Srbi bombardovali dole Dubrovnik, ili, to je stvarno grozno, mislim, on nije ozbiljno bombardovan, ali je urušavan grad po zaštom UNESCO, grad koji je srpski, do duše, grad koji je pripadao Srbima, katolicima kroz vekove i tako dalje, i ti ga gađaš kako ti nije žao, možeš kamenu da gađaš sa Srđa i tako dalje, ali nažalost gledano, ako govorimo šta je zapravo prava istina, pa to nisu radili Srbi, to su radili Đukanovićevi Srbi, koje on sad zove Crnogorcima, i čiji je on postao rodonačelnik nekog godina kasnije. Potom on krade političku ideju pokojnog Slavka Perovića, liberalnog saveza, je tako, oblači to liberalno odelo, je li tako, podgreva nade u vaskrsenje crnogorske države, kači se na sve što jeste i što nije bilo pripadajuće kralju Nikoli, koji je pre svega bio Srbin, pa onda i crnogorski naravno vladar, kraj Crne Gore, ali Srbin, tako dalje, falsifikuje 50-60 godina poslije smrti kralja Nikoli, falsifikuje samo kralja Nikolu i tako dalje, ulazi u ono što postaje dobitna kombinacija i onda u međuvremenu pritisnut aferama koje su jasne i koje se tiču. I to je malo liči na ovaj dolazak na vlast i ovih sada naprednjaka ovdje, doduše oni nisu bili u baš tolikim problemima kao što je gospodin Đukanović. Znate, ona nekoliko procesa, sjećam se dva, čini mi se su bila u Bari i tako dalje, koja se zaustavljaju onog trenutka kada Crna Gora ulazi NATO i tako dalje, koja se mogu opet podgrijati kad neko procjenje treba podgrijati i tako dalje. Dakle, čovjek koji je ucenjen lično na nekom drugom načinu ne može bude ozbiljan državnik, on ne može bude uopšte državnik. On je politikant, on gleda samo kako da prođe najbezbolnije, da ga ovi koji ga pritiskaju ne
uruši,
eliminišu faktički politički. Dakle,
ali ostao je i bez lukavog Svetozara Marovića, koji je razne stvari znao amortizovati u DPS-u.
Jeste. Na svu sreću Svetozara Marovića, on je, koliko znam, u Beogradu, jeli? A u toj diplomatskoj svađi iz Crne Gore i Srbije, koja nažalost vidim traje još, iako je nova vlada došla na vlast još 2020. godine, podom ovog ambasadora Srbije u Crnoj Gori, ovog Nikšića i na Božovića, tako da se na neki način, to je na sreću gospodina Marovića i njegove porodice, koliko znam još se neki tu ovde, Srbija ne želi da isporuči gospodina Marovića po potjednici Crne Gore i to dogod traja ova vrsta, dok ne dođemo do tog restarta tih diplomatskih odnosa Srbije i Crne Gore, da se stvarno krene od onog što je nulta tačka, pa da vidimo šta je pozitivno, šta je negativno, kako da gradimo u budućnosti i tako dalje, ne da urušavamo, nego da gradimo. Marović će biti zaštićen, ali da, pamtimo svi Marovića, ovdje smo ga zvali ono mudri Latin iz Budve, Srbin Latin iz Budve, jel?
Evo recimo, pogledajte izjavu, jedan primjer. Kad je Crna Gora priznala Kosovo i Srbije se čule mnoge reakcije, Marović je odgovorio da su Kosovo priznali Sjedinjene Američke Države, pa ih zato i Srbije niko ne proziva. Pazite vi.
Da, što je tačno, gospodin Marović je tu u pravu i to je također jedna od njegovih latinskih lukavstva. To je tačno, ja se slažem s tim. Da, Srbija je, kad se desilo to priznanje, doduše to je bila vlada...
Ali nije isti odnos Sjedinjenih Država s Kosovom i Crne Gore prema Kosovu,
Ali ja ću vas posjetiti 2006. godine, dakle, to je vlada Vojislava Koštunice, ali koja faktički bavi se, ne znam, nijem, pozivanjem na razgovor ambasadora tih nekih obično malih zemalja ili, ne znam, svodi nivo odnosa na nivoe prvog sekretara ili, ne znam, nijem, otpravnika poslova i tako dalje, obično sa tim malim zemljom, ne sa velikim, to je tačno. Uštite, to je trajalo kratko, ljudi su zaboravili da je gospodin Koštunica napustio vlast zbog toga. On je napustio, on je vladu koju je vodio, raspustio i tako na neki način, verovatno nije hteo to uradi, ali on je nehoteći faktički dao gospodinu Tadiću i demokratskoj žutoj koaliciji, dao faktički i vladu posle toga. Išlo se na one izbore.
Da, posle one kohabitacije, da.
Tako, išlo se na one izbore 2008. godine, u februaru je nakon priznanja Kosova Koštunica podneo ostavku, išlo se na izbore brze i posle tih izbora, umjesto se formirala logična vlada za koju su građani ubedljivo glasali, to je bila vlada tadašnjeg DSS-a, radikala koje su vodili Toma Nikolić i Vučić u Šešeljevom odsustvu koji je bio u Hagu i Socijalističke partije Srbije, SPS je faktički pretrčao na drugu stranu. Dakle, to je Miloševićeva stranka, je samo 3 godine poslije njegove smrti, 2 godine poslije njegove smrti, pretrčao na drugu stranu. Dakle, također pod pritiskom Amerikanaca i također, sad pomenuo malo prije gospodina Đukanovića, pod nekim ličnim pritiscima, dakle, aha, gospodin Dačić je bio na crnoj listi američkoj, zauzat odmah skinu sa američke crne liste, ali zato on mora da uđe u koaliciju sa Tadićem i omogući Tadiću da on formira novu vlast. Dakle, to je ta priča. Dakle, mnogi političari ovdje su ucenjeni. Nažalost, ovdje postoji priča da jedan od dilova koji je postojao, ne zaboravite ona suđenja Šešelju prije nego što je Šešelj postao krotka pudlica sadašnje vlasti. On se zaista u Hagu držao hrabro I on u jednom trenutku rekao, gospodo, pa mene ovdje sudite, ja nisam bio, nemam nikakvu komandnu odgovornost. Nisam naredio nikakav zločin. Vi meni sudite zbog ratnog huškanja. A moja leva i desna ruka, Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, nisu ovdje. To je u vrijeme kada je on bio u svađi s njima, kada su oni već formirali Srpsku naprednu stranku. I to je tačno. Možda sad možemo postaviti pitanje, možda je to deo dila. Jer ne zaboravite, sa zapada su čestitke za pobjedu Tomislavu Nikoliću stigle u 3 sata popodne, a biračka mjesta bila otvorena do 20 sati uveče.
Da, to je ono noć kad je Boris rekao vidimo se u novom nekom filmu.
Tako je. To, ta priča sa hiperkonstruktivnošću koja ova vlast, ne zaboravite, Aleksandar Vučić kao sve vladar Srbije u ovom trenutku je radikal, ratni huškač iz 90. godina. Dakle, a onda on postaje najkonstruktivniji pregovarač gledano sa strane Zapada, kad je reč o Kosovu. Sve ono što čak ni vlada gospodina Tadića, koju on kontrolisao, i prethodne vlade nisu htjele da ustupe od onoga što je bio makar simbol suvereniteta Srbije na Kosovu, gospodin Vučić, uz podršku gospodina Dačića, za ovih 10 godina prihvatio.
Opet se nabraja, dakle, sad kad je opet aktuelno sve to, i pozivni broj, i nemanje tablica, ljudi voze po Mitrovici bez tablica, a da ne kažem i sve te ostale pravosudne i ostale ingerencije.
Elektroenergetski sistem, energetika. Znate što znači energetika? Na Kosovu imate, prema podacima Svjetske banke iz 2004. godine, na Kosovu ima dostupnih, dakle, možete ih odmah eksploatisati, dostupnih nalazišta ruda, raznih ruda, nekoliko stotina milijardi evra. A postoje čak i podaci također iz Svjetske banke da se zalihe ruda na Kosovu mere sa, kako je kažem, 1200 milijardi evra.
I sad, u ovom trenutku, kako se to kaže, Srbija postoji ili ona ulaže na Kosovu samo u prosvetu i u zdravstvu.
Pa ne bih ja bio baš toliko kritičan, mislim da ulaže u još neke oblasti, direktno pomaže ljude na Kosovu i dobijaju plate.
Da, ako jest, nisu, to su dve različite ravni.
Ima neke stvari koje ova vlast zaista radi. Dobro, šta to znači dobro? Pa kad ste doveli sebe u situaciju da ne možete odlučujete ni o čemu na Kosovu, čak ni u opštinama gdje su Srbi većina, onda ovo što radi taj makar nešto. Dakle, to, prema tome, tu ne treba biti zaista
isključiv,
treba pustiti to.
E šta sad, Vučićev pokret u nastajanju, sa nacionalne strane gledano, može značiti?
Pa ja to govorim od početka, on je to negdje polovinom prošle godine prvi put kandidovao kao temu. Ja govorim stalno da on zapravo u vidu ima dve mogućnosti. Pokret za blanko podršku Vučiću, ako odluči da uvede sankcije Rusiji i indirektno odrekne se Kosova, ili pokret za blanko podršku Vučiću, ako odluči da eventualno se bori za očuvanje Kosova, makar u simboličnom smislu unutar Srbije. Znači, on igra na dve karte. I za te obe opcije zapravo on nudi sada to što sad zove pokret za odbranu države. Ja i to zovem pokret za blanko podršku Aleksandru Vučiću da bilo šta o bilo čemu odluči, a posebno da odluči bilo šta o Kosovu.
Pa to kao novi restart, što biste vi rekli. Kao dosadašnja politika, samo da malo ukrupni to.
Ne,
ili?
Ne, on nema viziju. On nema strategiju državnu i nacionalnu. On je improvizator. On ne deli informacije ni sa kim. Umjesto da vlada prema Ustavu i zakonu o vladi vodi spoljnu i unutrašnju politiku, on je vodi. Koliko je to smehotresno pokazuje slučaj premijerke Ane Brnabić, koja je na pitanje novinara prije jedno 3 godine da li je vlada raspravljala o politici za Kosovo, ona kaže ne, vlada nije raspravljala o politici za Kosovo, u ostalom predsjednik Republike najbolje zna šta je najbolje za Srbiju kada je u pitanju Kosovo. Prema tome, ja vama govorim o tome, tom besmislu čitavog, nažalost, izigravanja onoga što je i ustavno-pravni i politički sistem ove zemlje. Dakle, smejanju institucijama i tako dalje. U tom smislu reči, zašto ja kažem blanku podršku? Zato što je on recimo dva puta bio, tema je trebalo bude Kosovo, tema je trebalo bude ovi pregovori po takozvanom francusko-nemačkom planu. Znate, on nije htio govori o tome. On je govorio zapravo o nekakvom izveštaju kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji je ok, korektan, birokratski izveštaj, šta su oni uradili tamo, šta su uložili i tako dalje. Dakle, zašto beži od toga? Zato što on nema odluku, on ne zna, ali sve što on čini nažalost, možda nesvesno, a možda svesno, ja zaista ne znam, je zapravo puzajuće odustajanje od Kosova. To je to. Ali, on u političkom smislu je zamislio ovaj pokret da mu se njemu a priori da podrška, da svi, i on, vidite, horuk varijanta, kao socijalistički savez radnog naroda, ajmo, svi smo unutra, svi, a oko čega se vežem? Pa oko Vučića. A šta to Vučić ima? Pa ne znamo šta će, ali šta god on odradi, uradi, to će biti najbolje. Bolje nije moglo, tako će biti. Ali za svaki slučaj drži zapravo otvorena vrata i za nacionalnu opoziciju desno i za ove takozvane proevropske stranke koje su navodno levo. Dakle, šta to znači? Kad bi on rekao, ljudi moji, što je bilo, bilo je, osad ne dam Kosovo po cenu da ne uđem u Europsku uniju, on bi imao podršku dobrog dela opozicije nacionalne, ne bi ušli u taj pokret, ali bi mu davali podršku indirektno. A drugo, kad bi rekao, ma šta mi briga, odričem se, Kosovo je onako mit, on vrlo često priča o tome, Kosovo je mit ovih nas konzervativnih duša, zastarelih shvatanja i tako dalje, strukturno bi dobio aplauze iz dela te takozvane proevropske opozicije, i ima ih već. Vi imate najjaču stranku...
I to eksplicitno, naravno.
Eksplicitno, imam stranku Slobode i pravde, Dragana Đilasa, koja je smislila neverovatnu stvar. Oni su inače na prošle izbore izašli, naravno, pod porukom nema uvođenja sankcija Rusiji. A onda su nakon sastanka sa Vučićem posle izbora promenili taktiku. Onda su bili u Americi na nekim razgovorima i onda su rekli, došli otuda, otpili su rupu na sankcije. Kaže ovako, mi smo za uvođenje sankcija Rusiji, između ostalog i zato što smo protiv nezavisnosti Kosova i protiv ulaska Kosova u Ujedinjene nacije. Jer kad uvedemo sankcije Rusiji, to je najbolji način da sačuvamo Kosovo. Pa ko će ga braniti, onda ako neće Rusija i Kina? Tako da imate, a Vučić radi na dva koloseka. Dakle, on podhranjuje kod jednih uverenje u opoziciji da ipak on, bez obzira što kakav je autoritarac i tako dalje, ipak je on dobar Srbin, a kod ovih drugih kažem, ma on je spreman na sve, odustaće on od Kosova, ma super, sad ćemo njega podržati, nek odustane od Kosova da mi uđemo što pre u NATO, imate i ove koji se bori glede u NATO. Tako da on lepo igra tu igru i kupuje vreme. U tom kupovanju vremena ja mogu da ga podržim. Kaže, ok, ako je to način da kupiš vreme, da ne primeniš ništa od onoga što si očigledno usmeno prihvatio, to više nije ni sporno i tako dalje, onda mogu reći, pa dobro, i to je bolje, manje zlo od onoga što bi bilo zlo ako prihvatiš to rešenje.
A na primjer, u toj svoj preraspodeli, odnosno simultanki, i sa levicom i sa desnicom, kako onda ta propaganda ide, kakav će njem biti nastavak u svetlu ovoga primitivnog i providnog, zaista sramnog jednog agitovanja Milica Lažljivica, Boško Ljotić, Obradović ili Miloš Francuz. To je neka taktika OZNE iz 46.
Dobro vam je poređenje. Pa možda...
Zaista može još da se, što bi deca rekla, primi na tu propagandu.
Čak su ovi iz OZNE...
Iako ima svuda.
I ovi iz OZNE su čak imali i kreativnih ideja. Gledao sam baš pre neki dan knjigu u izdanju Katena Mundi. sa nekim tekstovima iz tadašnjih medija, sa nekim plakatima i tako dalje. Pazite, Miloš Francuz, šta bi to značilo? To kaže Vučić, koji inače se zaklinje kako mu je, kad je dolazio u Beograd od tog trenutka, Macron, francuski predsjednik, najbolji prijatelj Maltene i najbolji prijatelj Srbije. I onda optužuješ Miloša Jovanovića, koji vodi jednu od tih nacionalnih stranaka opozicije, kako on, zato što ima francuski pasoš paralelno sa srpskim, jel tako? Ali čovjek živi ovde, oba dece, koliko znam, žive ovde. Dakle, to je potpuno neverovatna stvar. Milica Lažljivica, šta to znači? Šta je slagala?
Pa evo vas pitam, evo se slažemo, kakva je propaganda. Boško Ljotić, Obradović.
To
Dragan je Vučićević forsira,
da,
recimo.
Da, to priča sa Ljotićem, Boškom i tako da je. Da, Boško, ja sam, koliko sam, i čak mi je pokazao jednom, on je pravio, ja ne mogu, mislim da to nije bio diplomski rad, nego neki seminarski rad koji je napravio posle kao neko izdanje o jednom aspektu Ljotićeve ličnosti, pošto on čovjek završio filološki fakultet, dakle, književnost, nije on završio, dakle, nije pravio to. Ali ja sam bio u jednoj emisiji, baš gde je bio i Boško Obradović i još neki, ja sam rekao, gospod, pa kaže, ali on promoviše srpske fašiste, kaže, da li vi znate ko je gospodin Dimitrije Ljotić bio i kako je nastao zbor i gde je nastao zbor?
Nije.
U Sloveniji je nastao zbor. To je bio jugoslovenski pokret zbor. Jugoslovenski. Dakle, ako je bio fašista, je bio jugoslovenski fašista. Prema to nemojte da lepite to Srbima fašizam. Ali to su, mante, znate, Vučić bilo šta da kaže, njegovi se govori, pažljivo slušaju. Njegov propagandni štab vadi reč iz njegovih govora i one u jednom trenutku postanu mantra. Potom postaje obavezno štivo. a onda postaje i obavezna uzrečica. Vi sad čujete ovako, i šta sad? To je Vučić pridruga. Sad pola njih govori, i šta sad? I šta ćemo sad?
Doktor, to je izvanredna analiza.
Jesi muzičar ili nisi muzičar? Dakle, to je tako funkcioniše, pošto ja proučavam propagandu, tako je funkcionisao, recimo, vreme propagande koje je organizovao i kojima je komandovao dr. Jozef Goebbels u periodu od kraja 20. godina pa negde do 37. Do, u stvari do 38. godine, do Anšlusa Austrije. Dakle, predratno vreme u Nemačkoj, koji su na izvorima takođe na vlast došli nacisti, odnosno nacionalsocijalistička radnička partija Nemačke.
To je Hitlerova nacionalsocijalistička radnička.
Tako je. I to je jedna ozbiljna propaganda koja ima i ozbiljan teorijski podložak, istovremeno je u praktičnom smislu reči maksimalno koristila sve tada dostupne medije. Ne samo radio, nego mediji su i plakati i tako dalje. E vidite sad koliko oni kopiraju tu priču. Ja sam tu pisao vrlo često kada su izborne kampanje, je to ta izborna kampanja recimo 2020. godine, ja sam bio zgrožen. Otkrio sam zapravo da se udarni slogan po kome se na kraju zvala i lista Aleksandra Vučića za sve nivoje izbora zvala Aleksandar Vučić za našu decu. To mi je isto ono što je u vreme izbora u martu 36. godine, kad inače organizovani referendum paralelno istog dana kad su izbori bili u Nemačkoj, referendum o demilitarizaciji i prisajedinjenju Porajnja, ovog Alzasa, Lorene, odnosno ovog Rajnske oblasti u Nemačkoj. Slogan je bio Unseren Kindern die Zukunft durch Adolf Hitler. Dakle, to je prepisan, neki idiot iz propagandnog štaba Vučića, ne verujem da je to on sam radio, mu je podmetnuo kampanju Nacionalsocijalističke partije Nemačke iz 36. godine. Dakle, to je neverovatno što tu. Dakle, očigledno da manjak mozga, višak kompetencija, višak ovlašćenja i tako dalje dovodi to, do tog ludila. Ja mislim da bi se Vučić najradije izvukao iz cele te priče, ali već kampanja otišla tako daleko, pa su oni bili i izbornu listu pod tim imenom i ta izborna lista pobedila na kraju.
Čitao sam, vi ste imali velika nekolika priloga ukoliko sećam u danas. Upravo sa ovakvom analizom ovo što kažete, ove,
da,
ove zapanjujuće sličnosti u propagandi, da, u agitaciji.
Ne, to nisu sličnosti, reči o
identično, nisto sličnost što kažete.
Neko je prekopirao da propagandu, ima tu isto slučajeva, ja sad nemam vremena da pričam o tome, ali deo propagande koji je fašistički pokret Benita Mussolinija vodio tamo između 20. i 40. godina prošlog veka. Dakle, također, potpuno skinuo. Pa onda, deo propagande pred kraj vlasti doktora Milana Stojadinovića ovde. Dela govore. Tako da. Čak ih je bilo mrzilo ih je vratno da uključe mozak, nego su bukvalno kopirali, čak i slogane skidali.
Onda je to jasno, taj metod je prepoznatljiv širim slojevima društva. Ali ako bi se procenat birača desničarskih partija povećavao, a ima procena da bi mogao ići i preko 15%, to režimu, pretpostavljam, ne bi bez dodatne propagande pogodovalo za izbore.
Ne bi, s tim što ja tu imam veliku ogradu, ja to ne zovem desničarske pogled. Među tim strankama, zapravo ja ih zovem, sad ćete se smijati, verovatno, građanskim strankama. Jer tako kako reaguju stranke, kako se odnose prema teritorijalnom integritetu Srbije, ove stranke koje kod nas zovu desničarskim, među njima stvarno ima i desničarskih, ali nisu sve takve. Tako se u normalnim zemljama zapadne demokratije, uzmite recimo Nemačku, Francusku, prema teritorijalnom integritetu tih zemalja odnose najgrađanskije stranke, ne nacionalne. Dakle, da li postoji jedna stranka u Francuskoj, Nemačkoj, Sjedinjenim Američkim Državama, od levog do desnog spektra, koja se zalaže za podrivanje sopstvenog teritorijalnog integriteta?
Za razgradnju, znači.
Da.
Tako
da te stranke, ne bih ja zaustavio se tih 15% koji kažete da bi dobile stranke desnice. Da, stranke desnice bi dobile 15%, ali bi još stranaka ili pokreta, izbornih lista, koje nisu desničarske, nego su centra stranke, čak i neke stranke leve. Imate ekološki pokret, imate ovog Ćutu Jovanovića koji, kada govori o tim temama Kosova, on govori kao Boško Obradović. On kaže, ne nezavisno Kosovo, ne Kosovo Ujedinjene nacije. A mi upravo po tom kriterijumu kako se odnosi prema Kosovu i Evropskoj uniji kažemo, a ovi su desničari, ovi nisu desničari. Prema tome, to je mnogo ozbiljnija biračka baza, odnosno mnogo veći procenat, dakle 15% ove nacionalne stranke opozicije, plus ove stranke koje imaju vrlo jedan ispravan stav prema teritorijalnom integritetu Srbije, to je već ozbiljna, pa da vam kažem konkretno, vi u ovom trenutku nemate, imate samo jednu, ne računam sa stranke nacionalnih manjina, imate jednu samo političku stranku iz opozicije, to je Pokret slobodnih građana koji faktički bi prihvatio.
To je Mladi Grbović, ovaj pravi.
Da, ali i oni nisu radikalni u tome. Oni se otprilike mire sa činjenicom. I stranka gospodina Đilasa nije za Kosovo jedinim nacima. Nije za priznanje Kosova. Dakle, ne postoje takve stranke. To je mnogo ozbiljan problem. Kad bi sve te stranke se samo ujedinile oko toga, pitanje, to je ozbiljan takmac režim.
A da, to ste vi u jednoj emisiji naveli, citirit ću, oprostite, Boška Obradovića sa jednog sastanka u Skupštini Srbije, kad je on ustao. Sad sećam vašeg nastupa u toj emisiji. Boško je ustao i obratio se celom sazivu parlamenta. Ima li neko ovdje, neka partija ili pokret, tako dalje, ko se zalaže za priznanje Kosova?
Tako
to je ovo što govorite.
Iz vrlo zanimljiva stvar, na toj istoj sednici Narodne skupštine, pred Vučićem, koji je bio tada govorio u skupštini, je ustao Ćuta Jovanović, koji vođa jednog tih ekoloških pokreta. Narodni poslanik, tako. Koji je rekao istu rečenicu kao Boško Obradović. I kad biste vi kao predsjednik Republike razmišljali ne kao politikant, nego kao državnik, vi biste rekli, čekajte ljudi, pa ja kucam na otvorena vrata i ovi s desna i ovi s leva su za istu stvar. Pa daj da ih na neki način pomirim, pa da ja dam prilog tome što ću im reći konkretno i direktno, i ja sam protiv svega toga i činim sve šta činim. Činim to, to i to, a ne da kriješ od građana. Igraš se konspirologije. Mi ne znamo o čemu on pregovara. Mi saznajemo o tome šta je dogovoreno u Briselu, pa potom u Ohridu. Znate odakle smo saznali prvi put? Sa sajta Evropske unije, ali prije toga iz lista...
I sa engleskog jezika čitali. I
portala iz Prištine koji se zove Albanian Post, koji su ljudi uredno prenijeli što je dogovoreno. A ovaj nas, naš predsjednik, valjda hoće da štiti od tih loših vesti, pa nam to ne govori. Šta je on prihvatio umjesto Srbije? Onda on kaže Srbija je prihvatila i Srbija će se držati preuzetih međunarodnih obaveza. Šta je Srbija prihvatila? I koji će se međunarodnih obaveza? Srbija nije ništa prihvatila. Pogotovo naglašavam te teme koje se tiču identiteta države, pa između ostalog i teritorije, nisu teme ni za kog pojedinca. To su teme za referendum građana. To su ustavne teme.
E pa, pitanje je onda koje razočarani ljudi, mislim s pravom, u Srbiji ističu, a izgleda realno, dakle, ima li ovdje većinske državotvorne nacije, na primjeru Kosova danas? Pa to je sada, oprostite, one podele Dušana Kovačevića i slično.
To je sad paradoksalno, napravit ću sad primjer. U Srbije piše da je Srbija država srpskog naroda i svih građana koji žive na njoj. Ustav Crne Gore, na primjer, piše da je Crna Gora država svih građana Crne Gore. Ali vidite, iako u Ustavu Republike Srbije piše da je država srpskog naroda i građana, očigledno da se Crna Gora, makar iz pozicije onako kako je Crnu Goru predstavljao Đukanović, više vodila crnogorskim nacionalnim interesom nego državnim. Pazite, on je u obrazloženju priznanja Kosova rekao upravo to, da je u crnogorskom nacionalnom interesu da Kosovo bude priznato kao država. A vidite, kod nas toga nema.
I time ustavno načelo potpuno pregazio, kao što se ovdje obrnulo.
Tako je.
Sa ove druge strane. Da, pa tako. Strašno je. E pa sad to, da li ima ovdje većinske ili državotvorne nacije, čini mi se da je nešto slično istakao i Klačar ovih dana, rekavši za Blic, da je smjenu vlasti u Crnoj Gori izazvalo nešto van političko ili nadpolitičko, što je mobilisalo tolike ljude protiv režima. To je naravno zakon o slobodi veroispovijesti, ali da toga u Srbiji nema.
Pa da, to je dobro, Kvačar, to on je, koliko znam, iz Pljevalja, on to jako dobro osjeća, pogotovo što u Pljevalju ima jako puno...
Izražen srpski i duhovni i nacionalni, etnički...
Tako, više nego u nekim drugim dijelovima Crne Gore.
Procenat ljudi.
Pa verovatno da. Da je to tako. Ali znate šta, kod nas ima i dodatni problem. U vreme kad se dešavali problemi u Crnoj Gori 2020. napominjem, Crna Gora je imala ozbiljnog verskog lidera. Dakle, pokojni mitropolit Amfilohije, neko ko je apsolutno u svakom smislu reči nadrastao funkciju verskog lidera. On je bio, on je mene u jednom trenutku posjetio na arhijepiskog Makariosa, nekadašnjih predsjednika Republike.
Et,
tako je. Dakle, a kod nas mi ovdje, kad govorimo o crkvi, kad govorimo, Srbi kada govore o crkvi i pravoslavci kada govore o crkvi, nama je patrijarh Porfirije na neki način, moramo to priznati, hteo i ne, mi koji pamtimo malo duže, ipak neka utešna varijanta. Imali smo i živali smo u vreme patrijarha Pavla. Imali smo patrijarha Irineja koji je, nažalost, pogotovo u posljednjoj fazi svog života bio politički iskorišćen od ovog sadašnjeg režima. I onda je došao patrijarh Porfirije koji se nije potrudio da nadraste tu funkciju, iako je mlad po godinama, nadraste tu funkciju koju, nažalost, zbog godina, verovatno, počivši patrijarh Irineja nije mogao da učini. Očekivalo se mnogo više. Dakle, drugo, postoji jedna stvar koja je također svetovno-verske stvari. Kao što priča sa imovinom Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori nije bila, kao što znate, isključivo verska, tako je priča, recimo, sa odustajanjem od manastira u Severnoj Makedoniji, koja je urađena na jedan zakulisan način. Sad može, naravno, ljudi koji će sada braniti poziciju patrijarha Porfirija mogu kažu, pa dobro, ali to nije za vas, to nije svetovno pitanje. A ono jeste svetovno pitanje. Znate, te manastire nisu gradili, nažalost, samo verski službenici, nego su gradili svetovni vladari, ljudi koji su...
Na svojoj zemlji.
Na svojoj zemlji, tako je. A pogotovo ako je reč o jednoj stvari koja se bez obrazloženja od jedan put, nešto što se, što prethodni sveti sinodi, sveti arhijerejski sabori, patrijarsi nisu hteli da dopuste, odjedanput vi to preko noći uradite uz sasluženje, nažalost, političkog patrijarha ove zemlje koji se zove predsjednik Vučić. Dakle, i crkva duguje tu vrstu odgovora između ostalog i mnoge druge odgovore duguje, jer se ona vrlo često mešala ovde u Srbiji u izbore, po pravilu na strani režima, za razliku od crkve u Crnoj Gori za vreme mitropolita Amfilohija, koji je umeo jasno da kaže svoj stav bez obzira da li će to nekome svidjeti ili ne. S obzirom na takvu stvar, vaša teza koju u pitanju dajete je apsolutno na mestu. Toga ovde fali.
Fali, i evo time i da zaključimo još jedan apsurd koji se desio sada u padu Đukanovića na predsjedničkim izborima, a to je primetio profesor Ognjan Radonjić, sa čim se ja stavovima ne slažem, ali ga čitam vrlo pažljivo. On je pre neki dan u Danasu rekao, evo pogledajte, te večeri opet su bili zajedno oni koji su između sebe oborili dve vlade od avgusta 2020. Dakle, Bečić, Dritan, čak se pojavio profesor Krivokapić, Andrija Mandić i ostali. I pokazali opet jedno jedinstvo, makar za sad, makar protiv Đukanovića.
Da, i meni je lepa bila slika kad sam vidio profesora Krivokapića iza, na kraju krajeva i Milatović i Spajić su njegova deca. Dakle, on ih je stvorio, politički profilisao i tako dalje, prema tome on to može smatrati svojom pobedom. Doduše, pobedom nakon što su ga mnogi od onih koje je stvorio izdali.
Pa evo i to rekao smo, ali zato kažete, bilo je fino videti, snaga, deluje.
Da, apsolutno, to je vrlo pozitivna slika koja se mogla, dakle, svako od onih koji traži svog favorita, međutim političar je našao svog, dakle, imali smo i Dritana i Mandića i sve druge.
I tome, Bečića.
Uzao sam antipode na neki način, dakle, imali smo sve na jednom mjestu, dakle, mnogo lepo. Mislim, lepa je, pazite, i ovaj tehnički premijer, gospodin Abazović se sada, kada je bio na Kosovu u funkciji premijera, u službenoj poseti zemlji koju Crna Gora, nažalost, priznaje, ali on je napravio izuzetno lep gest, otišao je u Bečku patrijaršiju, dakle, na kraju rekao je dve divne, lepe rečenice, izrazio poštovanje Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali izrazio je poštovanje crnogorskoj istoriji koje se na neki način Crna Gora odrekla time. Crna Gora je zaboravila, nažalost, današnja, da je ona 1913. godine oslobodila dobar deo Metohije. Crnogorska vojska, sad, prošlo je mnogo vremena, neke generacije nisu o tome ništa ni čule, a one koje se čule bi htjeli da zaborave.
Svojine Cvijetine, hvala vam veliko.
Hvala vam.
Ožiljci i opomene. autor emisije Spiridon Bulatović.